Tänään aiheena on kotimainen sarjakuvataide, jota tarkastellaan kolmen teoksen kautta. Missä määrin kotimaisesta sarjakuvasta pitäisi puhua nimenomaan sarjakuvataiteena ja mitä sellaista kuva voi kertoa, mitä teksti ei? Minä olen Tuukka Pasanen, tämä on Kulttuuri Ykkönen. Tervetuloa Kulttuuri-Ykkösen sarjakuvataiteilijat Janne Toriseva täällä Pasilassa sekä Aapo Kukko Oulussa.
Kiitoksia.
Terve.
Sekä kuvataiteilija Ellen Tesleffistä kertovan Ellen T-sarjakuvan käsikirjoittaja Iida Turpeinen.
Kiitos.
Tänään käsitellään teidän käsistänne syntyneitä tuoreita sarjakuvia. Mutta ihan ensimmäisenä haluaisin nostaa esille sen, että 10 vuotta on pitkä aika, tai tässä saatetaan joutua puhumaan ehkä jopa 12 vuodesta. 10 vuotta sitten kaikki olemme luonnollisesti 10 vuotta nuorempia. Suomessa vallassa oli Matti Vanhasen toinen hallitus, presidenttinä Tarja Halonen. Suomella oli edelleen vain yksi jääkiekon maailmanmestaruus. Finlandia-voittaja Paitim Statovcin erikoisromaaniin oli vielä 5 vuotta aikaa, ja Kaurismäeltäkään ei ollut tullut edes Le Havre-elokuvaa, ja silloin, Janne Toriseva, sinä aloitit tämän amerikkalaisklassikon Herman Melvillen romaaniin Moby Dickiin pohjautuvan valasteoksen tekemisen. Mikä saa sarjakuvataiteilijan tekemään yhtä teosta sinnikkäästi tällaisen periodin ajan?
Se on hyvä kysymys, sen kun tietäisi. No, kyllä se varmaan nyt aika tärkeä asia on ollut se, että tämä Moby Dick oli semmoinen aika vahva kokemus, lukukokemus. Ja siinä niin muutama päivä tuli pyörittyä paikallaan ja huomasi, että jotain tällä asialle pitää tehdä. Ja sitten toinen syy oli ehkä se, että ei tätä toki päätoimisesti tehty, vaan vähän niin kuin siinä sivussa, ja sitten mä tein sen ensin vielä ihan väärin. Niin kaikki nämä asiat yhdessä, eli se siinä sitten tein ensimmäistä versioa johonkin 2011-2012 saakka, ja siihen mennessä sai saanut tämmöisen kuvakäsikirjoituksen siitä valmiiksi, ja sitten huomasin, että Tämä on väärin tehty.
Mitä tarkoittaa väärin tehty?
No, se oli huono. eli siinä oli se ongelma, että mä olin vähän liikaakin naimisissa sen Moby Dick-kirjan kanssa. Eli ne asiat, jotka mua siinä innosti, niin oli Melvillen upeat lauseet, joita en niitä lauseita suoraan, mutta otin semmoisen kertojan teksti siihen mukaan, joka jähmetti sitten sen tekemisen aika lailla siinä. Ja sitten muistan viimeisiä kuvakäsikirjoituksen hetkiä, kun tein, ja sellainen puoli liikuttuneena, niin liikuttunut kuin tämmöinen raavas kaveri voi olla, niin sitten viimeistelee ja katsoo, siinä se on, nyt mä luen tämän läpi, luen sen läpi ja se ei ole hyvä. Ja sitten siinä se päivän mä olin jossain murheen suossa ja seuraavana aamuna heräsin aikaisin tekemään versiota numero 2. Ja siinä
seuraavana päivänä?
Kyllä, no ei, siinä kun ei oikein unta saanut, niin se piti, että saa hyvät työunet, niin pitää alkaa heti töihin sitten sen parissa. Sitten siinä se, että okei, no teokseen sitten menee se 12 vuotta kaikkinensa, mutta toisaalta elämäni mittaisella matkalla tässä uskoisin olevani sarjakuvan parissa. Eli jos ei se olisi tämän parissa, sitten siinä olisi vain joku toisen työn parissa, että eipä siinä, ja monia muita sarjakuvia tuli siinä sivussa tehtyä myös kuitenkin.
Tuo on hurja periodi. No, Aapo Kukko, sinä olet Oulun studiossa, tervetuloa lähetykseen sieltä käsin. Sinä puolestaan olet tehnyt osin tositapahtumiin perustuvaa kirjailijataiteilija Henrik Tikkasen sekä runoilijakääntäjä Arvo Turtiaisen Italian matkaan pohjautuvaa sosialisti- ja nihilistiteosta käsittääkseni 6 vuotta.
Joo, kyllä niin, vain.
Jos kysyy tämän saman kysymyksen sinulta, että mikä saa sinut kirjoittamaan ja piirtämään 6 vuotta tässä tapauksessa?
No, oikeastaan se, että haluaa tehdä hyvän teoksen, koska 6 vuodessahan saisi 6 teosta oikeastaan tehtyä, niin jotenkin vaan mietti, että tämän aiheen parissa kaikkein parhainta olisi se, että sille antaa aikaa. Oikeastaan parhain neuvo, minkä olen saanut tähän teokseen, on ollut se, että älä tee juosten kusten, joten se on erittäin hyvä ohjenuora ollut siinä mielessä, että on halunnut antaa sen, niin kuin Janne tuossa sanoi, että mullakin tuli se vaihe, että tuntui, että tekee väärin, eli jotenkin kun lähti käsikirjoittamaan, niin se lähti väärille urille, ja mielestäni se on kyllä ihan hyvä ja luonnollinen reaktio tällaisessa pitkässä projektissa, että jos se heti lähtisi menemään niin sanotusti oikeita latuja, niin jotain olisi silloinkin pielessä, että kyllä se vähän vaatii, että siinä on tätä erehtymistä ja onnistumista sitten.
Onko se sitä etsimistä sitten sille oikealle tielle?
On se oikeastaan jo, että tavallaan tuon materiaalin kerääminen ja sen kasaaminen semmoiseen kuntoon, että voi käsikirjoittaa ja lopulta piirtää, niin tavallaan se on semmoinen koneisto ainakin minulle, että mä sillä lailla koetan ymmärtää sitä aihetta ja tavallaan kun siihen pystyy sukeltamaan, uimaan sen seassa, niin sitten tietää, että on valmis. Eli kyllä se 6 vuotta ihan perusteltu aika on ollut tämän teoksen tekemisen suhteen.
Iida Turpainen, te olette puolestaan tehneet hiukan ohuemman, mutta yhtä kaikki huikean teoksen ja kauniin sellaisen kuvataiteilija Ellen Tesleffin elämänvaiheesta kertovan Ellen Teen yhdessä tutkija Hanna-Reeta Schreckin sekä sarjakuvataiteilijakuvittaja Annukka Mäkijärven kanssa. Tämä ei ole ollut ihan näin pitkä projekti.
Joo, ei. Me työstettiin tätä aktiivisesti noin 1,5 vuotta yhdessä. Tosin pitää tietysti sanoa, että tässä on pohjalla Hanna-Reetan vuosien työ Ellen Teslevin elämän ja tuotannon kanssa, että tavallaan meillä oli aika pitkälti meidän pohjatyö valmiiksi tehtynä, että Hanna-Reetta oli julkaissut tämän kattavan Teslev-elämäkertansa, ja sitten meidän tehtävä olikin nyt sitten pohtia, että miten tämän elämäkerran pohjalta rakennetaan tämän monisatasivuisen teoksen pohjalta tehdään sarjakuva. Että se oli tämä meidän tehtävä, mutta meillä oli tavallaan pohjatyö niin hyvin tehtynä, että sitten kun päästiin toimeen, niin me päästiin niin kuin aika lailla suoraan asiaan.
Minkälaista teillä oli tämä pohdinta siitä, että tuliko teillä erehdyksiä ja tämmöistä etsimistä siinä, että lähdettekö heti suoraan oikealle, ns. Oikealle tielle?
No me keskusteltiin tosi pitkään siitä, me aloitettiin tää sillä, että me mentiin 3 päiväksi mökille ja vaan puhuttiin keskenämme. Ja pohdittiin tosi paljon sitä, että miten elämäkertaa lähdetään kääntämään sarjakuvaksi. Ja meille oli jotenkin itsestään selvää, että koska tämä elämäkerta on jo olemassa, niin meidän ei tarvitse tavallaan kuvittaa nyt Ellenin elämää tästä syntymästä kuolemaan. Ja sitten me yhtäkkiä tajuttiin, että meillä on täällä sellaiset tietyt episodit, jotka kiehtoo meitä kaikkia. Ja me päätettiin sitten, että okei, lähdetään rakentamaan tätä niin kuin 3 Ellenille tärkeän paikan ympärille. Et sinne tuli sitten valikoitu 1890-luvun lopun Pariisi, 1900-luvun alun Firenze ja sitten tämä Ruoveden Murole, missä Ellen sitten työskenteli koko ikänsä. Niin sitten me ruvettiin näiden 3 paikan ympärille sitten rakentamaan tätä käsikirjoitusta ja sitten se itse asiassa rakentukin aika orgaanisesti sitten, kun tämä päätös oli tehty.
Pitää kysyä vielä tästä käsikirjoitus- ja piirrosvaiheesta, että puhuttiin Aapo Kukko kanssasi puhelimessa tuossa aikaisemmin, niin sinä sanoit, että 4 vuotta meni tässä sosiaalisesti ja nihilistiteoksessa tähän käsikirjoitukseen ja viimeiset 2 vuotta piirtämiseen, oliko
Joo,
se näin?
Kyllä vain.
Miten, hahmottuiko sinulla sen itse käsikirjoitusvaiheen aikana jo tämä kuvallinen ilmaisu?
Joo, koska tuo käsikirjoittaminen, vaikka siitä tulee semmoinen kuva, että se on vaan tämmöisen proosallisen tekstin luomista, niin aika tavalla pää rupeaa kehittämään jo kirjoitusvaiheessa niitä kuvia ja kohtauksia. Ja niin kuin eilen puhelimessa mainitsin, niin että silloin se käsikirjoittaminen rupesi menemään oikeaan suuntaan, kun siihen suhtautui niin, että tekisi tavallaan kuin näytelmää ja miettii kohtauksina nämä tilanteet ja tavallaan siinä on 2 päähenkilöä lavalla aika paljon, eli tämä sosialisti ja nihilisti, ja periaatteessa he ovat niin kuin lavalla lukijoiden, eli katsojien tarkasteltavana, ja semmoinen teatterin ilmaisun kautta haettu inspiraatio siihen kirjoittamiseen, niin se taisi lopulta olla se keino, millä sai sen käsikirjoituksen tehtyä, ja siinä käsikirjoittamisvaiheessa sitten lopulta ei mennyt enempää kuin se 4 vuotta, että jos sitä olisi jatkanut sillä metodilla, mikä aluksi aloitin ja sitten epäonnistui, että kirjoittaa tavallaan ylös, niin kuin kirjoittaa romaania, niin se kirjaisi ehkä edelleen kesken.
Kiinnostaa nyt kysyä tätä sen takia, että jos Janne Toriseva, sinä olet tehnyt ensin yhden version, johon et tykästynyt, niin seuraava alkoi sitten ilmeisesti heti ensimmäisestä kuvasta.
No joo, siitä mikä siitä ensimmäisestä versiosta jäi, oli ensimmäinen sivu, että se on siinä jo tekstiä, niin se oli sillä tavalla, siinä olin samoilla linjoilla ensimmäisen teoksen kanssa, eli luotin enemmän siihen kuvan voimaan siinä toisessa versiossa, ja siitä sitten lähdin
eli
tekemään.
Eli tämä ensimmäisen ruudun lokki.
Ensimmäisen ruudun lokki, kyllä. Sivu on piirretty kyllä itse asiassa kahteen kertaan, että siinä vaiheessa se oli jo piirretty se ensimmäinen sivu valmiiksi. Mutta et mä piirsin vähän, että mä saan semmoista kokonaiskuvaa, niin semmoinen pienen nipun sivuja jo sen ensimmäisen version aikana, mutta jälki ja kaikki muuttuu siinä sitten pitkän prosessin aikana, joten kyllä tuo uudestaan on piirretty, mutta kerronta pysyi siinä samana tuon ensimmäisen sivun, mutta että siitä sitten koetin pitää enemmän tuosta kiinni, että luotetaan enemmän siihen kuvien voimaan, että siinä missä niin kuin Melvillellä on ne kauniit lauseet ja komeat lauseet ja vaikuttavat lauseet, niin piti miettiä sitten, että kuinka se tässä tapahtuu kerronnallisesti jotenkin sarjakuvan keinoin kaikista väkevimmin. Ja teksti vaan väheni ja väheni siinä teoksen matkassa.
Täällä kuulijoille tiedoksi Iida Turpeinen viittilöi niin, että ilmeisesti sama on tapahtunut Ellenteen kohdalla, johon itse asiassa mennäänkin siihen nyt käydään näitä läpi, lähdetään Ellenteestä liikkeelle. Kulttuuriyksessä puhutaan tänään kotimaisesta sarjakuvataiteesta. Vieraina täällä ovat sarjakuvataiteilijat Aapo Kukko, Janne Toriseva sekä Ellenteen sarjakuvaa käsikirjoittanut Iida Turpeinen. Minä olen Tuukka Pasanen. Niin, Ellente-sarjakuva, kuvataiteilija Ellen Tesleffin elämän vaiheesta kolmen paikan kautta on ilmestynyt. Tämä on yhteistyö todella Annukka Mäkijärven, Hanna-Reeta Schreckin sekä Iida Turpeinen sinun kanssasi. Mistä tämä ajatus tehdä Ellen Tesleffistä sarjakuva oikein lähti?
No siis, tämähän meni sillä tavalla, että Hanna-Reetta etsi graafikkoa tälle Ellen Tesleffin elämäkerralleen. Ja mä suosittelin hänelle Annukka Mäkijärveä. Ja kun he tapas, heillä klikkas heti aivan valtavan hyvin. Ja Annukka piirsi tämän elämäkerran sisäkanteen tällaisen aika voimakkaan kuvan Ellen Tesleffistä. Ja tämä teki Hanna-Reettaan ihan siis valtavan vaikutuksen. Hän ei jotenkin sillai, se jäi hänelle vaan mieleen ja hänelle tuli sellainen olo, että hänen täytyy tehdä jotain lisää Ellen Tesleffistä Annukan kanssa. Ja sitten syntyi tämä ajatus tästä sarjakuvasta. Ja siinä vaiheessa he pyysivät sitten minut mukaan tähän projektiin niin kuin sitten kässäröimään tätä ideaa. Ja siitä se sitten lähti.
Oliko tässä sarjakuvassa taustalla siis nimenomaan vaan se, että tätä haluttiin nyt sitten nimenomaan kuvallistaakö?
No kyllä ja ei. Siis tässäkin taas se, että meillä oli heti alusta alkaen selvää, että on aika sillä, että me voidaan kertoa tosi erilaisia asioita Ellenistä kuvan keinoin, kuin mitä sitten taas niin kuin kirjamuodossa oleva teos, kirjoitettu teos pystyy. Et meillä oli kaikkia kiinnosti hirveästi se, että miten eri tavalla me voidaan kertoa nämä samat asiat siinä vaiheessa, kun meillä onkin työvälineenä kuva. Et se oli tavallaan se meidän kaikkien alun perin se kiinnostus, joka niin kuin tässä sitten jalostui sitten lopulta täksi teokseksi tässä. Että se oli varmaan se lähtökohta meillä kaikilla kolmella.
Tässähän on ollut nyt myös trendinomaisuutta siinä, että naistaiteilijoita on tehty myös sarjakuvan muotoon muutenkin viime aikoina. Muun muassa Reetta Niemensivu teki sarjakuvakirjan Maalari siskot, joka niin ikään julkaistiin nyt syksyllä. Siinä on 4 kotimaista naistaiteilijaa, Helen Schäfback, Helen Westermark, Maria Wiik ja Ada Thillén. Mitenkä tämän teidän Ellen tee? Ajattelitteko te sitä, että kenelle tämä on suunnattu?
No me ajateltiin tätä itse asiassa aika paljonkin, että tämä voi olla sellaiselle henkilölle. Me haluttiin tehdä tästä sellainen teos, että tämä on helppo lukea ihmiselle, joka ei tunne aihetta ennestään kauhean hyvin. Että totta kai tässä on paljon kerroksia ja paljon sellaista niin kuin 1900-luvun taitteen niin kuin taidemaailman liikehdintää ja kuohuntaa ja sitä taustaa me haluttiin tuoda myös esille, mutta sillä tavalla, että se olisi oikeasti helposti lähestyttävä. Sä voit lukea sen ainoastaan kertomuksena Ellenin elämästä tietämättä tai haluamatta. Et sun, me ei haluttu esitelmöidä. Et se oli sinänsä se haastavaa yrittää samalla tavallaan tehdä sellaista kirjaa, joka puhuttelisi myös ihmistä, joka tuntee aihetta ja samalla olisi helposti lähestyttävä ihmiselle, joka ei ole perehtynyt tähän. Et tämän kanssa me tavallaan tasapainoiltiin tässä sit koko ajan.
No tässä kolmen tekijän kavalkaadissa, niin sinun roolisi oli olla tämä kirjan käsikirjoistaja. Niin mitä se tässä tapauksessa tarkoitti?
No mitä sitten siinä vaiheessa, kun me oltiin päädytty tähän kolmen paikan ratkaisuun, niin mä luin tämän Hanna Reetan teoksen vielä muutaman kerran huolella läpi ja rupesin poimimaan sieltä niitä ajatuksia ja kohtauksia, jotka sitten voisi niinku toimia tässä sarjakuvassa. Ja siis tähän lopulliseen sarjakuvaanhan päätyi noin kolmasosa siitä mun käsikirjoituksesta, mikä on erinomainen asia ja kertoo siitä, että mä tajusin kuvakerronnasta tosi paljon enemmän tämän prosessin aikana. Mähän olen sarjakuvan kanssa aivan keltanokka. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun mä olen itse asiassa kuvan kanssa tehnyt töitä. Ja että sieltä jäi pois muun muassa kaikki sellaiset tekstit, jossa kuvailtiin vaikka miljöötä, värejä, tunteita, tunnelmia, koska kuva pystyy välittämään täysin suoraan. Et sitä, näitä ei tarvinnut kertoa lainkaan. Et se putosi kaikki sellainen teksti pois. Ja sitten toisekseen materiaalia putosi pois myös sen takia, että vaikka kuva on noissa asioissa tosi nopea kerrontatapa, toisissa asioissa se on tosi verkkainen. Esimerkiksi mä voin kirjoittaa lauseen, että Ellen Teslev opiskeli Kolarosin akatemiassa, mutta kun tämä käännetään sarjakuvaksi, niin yhtäkkiä meidän täytyykin miettiä, että okei, miltä näytti Kolarosin akatemia? Ketkä siellä opiskeli? Miltä nämä ihmiset näytti? Miten ne oli keskenään? Miten ne keskusteli siellä? Millainen oli 1890-luvun piirustusluokka? Niin yhtäkkiä tämän yhden lauseen kääntäminen sarjakuvaksi voikin viedä ihan hirvittävän paljon tilaa, niin kuin, että se voi olla aika monen kuvan summa. Et siinä mielessä myös piti karsia hyvin paljon.
Miltä tällainen prosessi kuulostaa, Janne Torisava ja Apo Kukko?
Todella tutulta.
Joo, kyllä tuo todella, että joskus miettii, että jos tekisi vaan romaaneita, pääsisi todella helpolla, kun ei tarvitsisi piirtää niitä miljoita tosiaan. Että siinä mielessä tuo on niin kuin...
Kirjailijoiltahan tulee kirjoja ihan liukuhihnalta ja sarjakuvataiteilijoilta vähemmän.
Joo, se onkin, että tämä vaatii enemmän niitä kuuluisia lehmähermoja tämä sarjakuva.
Kyllä se on helppo pistää lauseessa vielä, niin sotilaat marssimaan Alppien yli, mutta piirräpä se sitten.
Tässä kohtaa kiinnostaa kysyä myös Ida Turpeinen sitä, koska tästä nimenomaan tästä siirtymästä tavallaan tai ajatuksellisesta hypystä juuri tähän kuvalliseen maailmaan, kun sinullahan on nimenomaan tutkimuksellista ja kirjallista taustaa, olet kirjallisuuden tutkija, teet parhaillaan väitöskirjaa, olet voittanut lyhytproosalla JHR:n kirjallisuuskilpailu vuonna 2014, kun tämmöinen teksti lähtee kääntymään kuvaksi ja alkaa tosiaan kertomaan tarinaa, mitä äsken sanoit, että pitää alkaa miettimään, että miltä ne asiat näyttää, niin minkälaisen maailman tai miten sun suhde sarjakuvaan tässä jotenkin muuttuu?
No siis mä tajusin, että tässä vaiheessa mun pitää ajatella niin kuin tekstiä tavallaan sen maailman kautta. Että jokaiseen lauseeseen niin siihen tulee ympärille yhtäkkiä se maailma, joka täytyy piirtää näkyväksi. Ja ne ihmiset täytyy piirtää tilaan suhteeseen toisiinsa. Et sitä mä ajattelin tätä sitten, no ehkä tässä tulee myös se teatterillisuus vähän sellaisen näyttämön asettamisen kautta. Että piti ajatella niin kuin tekstiä tilana. Niin se auttoi mua hirveän paljon tässä. Ja totta kai Annukka koulutti meitä jatkuvasti tässä, että miten tämä oikein toimii. Että siinä vaiheessa, kun ruvettiin laittaa tätä kuvakäsikirjoituksessa, niin heiltä tuli vaan sitten, että tämä ei nyt toimi, että miten me ratkaistaan tämä. Ja sitten juotiin kahvia ja pohdittiin, että miten kuva tässä vaiheessa voisi kertoa näistä asioista, kun tämä teksti ei nyt tällaisenään käänny kuvaksi. Ja sitten työskenneltiin ja harjoiteltiin ja opeteltiin. Hyvin paljon.
Mutta tässä on kuvallisessa ilmaisussa on nyt nimenomaan se, että tässä on Mäkijärven kädenjälki näkyy luonnollisesti, kun hän on tämän visuaalisesta ilmaisusta vastannut. Ja tässä on piirretty nyt niin, että Mäkijärven oma tyyli kertoo tätä tarinaa, mutta sitten samaan aikaan välillä, kun näkee, kun Ellen Teslev täällä maalaa tai näkyy muuten maalauksia täällä teoksen sisällä, niin niissä on sitten toisenlainen jälki. Kuinka paljon teille oli merkitystä tässä se, että mikä on Ellen Teslevin kuvallinen tyyli ja kuinka paljon Mäkijärven omaja?
No hyvin paljon. Siis tätä me just mietittiin, että me haluttiin laittaa sinne sellaiset muutamat tosi tunnistettavat Ellenin työt ihan niin kuin tavallaan ei sellaisenaan, koska näähän on Annukan tosi taitavasti piirtämiä jäljennöksiä, mutta hyvin uskollisia sellaisia. Että me haluttiin, että siellä on muutamat ne sellaiset tutut kuvareferenssit joillekin, esimerkiksi Kaiku, niin se me haluttiin sinne mukaan niin kuin hyvin näköisenä. Ja sitten taas myös kontrastiksi siihen tavallaan tähän Annukan sarjakuvalliseen tyyliin sitten tätä Ellenin omaa kynänjälkeä. Ja sitten hän Annukka on ihan mahtavasti tehnyt, että esimerkiksi sillä lailla, että jokaisella näistä osista on oma tällainen värimaailmansa, joka on Ellenin teoksista valittu. Että Pariisi on niin kuin Pariisissa on näitä ruskeiden punaisen sävyjä, Firenze sitten taas puolestaan on hänen sen kauden töistään, niin sen värimaailma on tuollainen niin kuin kylmiä, sinisiä ja keltaisia. Ja tavallaan, niin kuin, että sieltä poimittiin sarjakuva mahdollisesti tällaisen niin kuin Ellenin väreillä ja muotokielellä leikittelyn. Ja sitten hän on muutamia sellaisia ihania tehnyt, että Ellen esimerkiksi on omissa maalauksissaan siellä sisällä tavalla, että hän on piirtänyt niitä sinne sarjakuvaan sellaisiksi viitteiksi, jotka sitten ne, jotka tuntee Ellenin töitä, niin varmasti sen sieltä hoksaa, mutta että hän käytti paljon tuota Ellenin muotokieltä siellä myös niin kuin tämän oman sarjakuvailmaisunsa sisällä. Että tässä oli tällaista aika hauskaa leikittelyä mun mielestä tässä niin kuin eri tasoilla niin kuin tämän Annukan ja Ellenin tyylin välillä.
Ja nämä värit hän kertoo jo itse omaa tarinaansa, mitä kuvalla voi ilmaista.
Näinpä, juurikin.
No mutta puhutaan sitten hetki, Janne Toriseva, sinun valasta. Kulttuuriyksessä sarjakuva aiheena. Janne Toriseva, sinä olet tosiaan tehnyt tämän reilun 10 vuoden puserruksen, mistä tuossa äsken puhuttiinkin, ja Herman Melvillen klassikko teos Moby Dick on tämän sinun valasteoksesi pohjalla. Ja sanoitkin tuossa aikaisemmin jo, että Moby Dick joskus aikoinaan tempaisi mukaansa, mutta mikä siinä kirjassa erityisesti sinua puhutteli?
No siinä puhutteli ehkä semmoiset asiat, joita... Ehkä semmoisia asioita, joita sanotaan, että esikoiskirjailija sitten varon näitä asioita, ja juuri nehän on siihen pistetty, vaikka kyse ei ollut esikoiskirjasta, mutta että siinä on koko maailma yhdessä teoksessa. Mutta se on niin väkevästi se koko maailma siinä yhdessä teoksessa. Eli tuntuu, että siinä on, Melville oli itse, siis ollut valanpyyti aluksella, ja kertoo niin kuin oman kokemuksen kautta siitä elämästä, mutta sitten kertoo myös niin kuin omista tunnoistaan ja myös kunnioituksesta eläintä kohtaan, koska meidän... mikä oma näkemys valaanpyynnistä saattaa olla hyvin erilainen kuin Herman Melvillellä oli.
Ja 1800-luvun puolivälissä.
Kyllä, se aika, jolloin valaat käytännössä katosivat, suuret valaat meristä. Ja sitten se tapa, jolla hän sai sitä väkevyyttä niihin lauseisiin, että tuntui, että oli siellä maistoisen suolaisen meren, kun siellä oli. Mutta myös sitten se tarinassa tietyt semmoinen... niin kuin vahvat kokemukset, vahvat kulmat siinä tarinassa, jotka ihan draaman kannalta vahvat asiat, jotka kaikki yhdessä aiheutti semmoisia kokemuksia, että välillä oli jopa pitkäpiimäistä lukea, että niin hienoja kuin kohtauksia on siellä, kerrotaan valan anatomiasta, mutta sitten kun sitä kertaa vaikka 100 sivua siinä kesken tarinaa, niin siitä tulee niin kuin ristiriitaisia tunteita. Ja sitten samalla kuitenkin, kuinka hän sen kertoo ja se intohimo siinä, niin siinä tuli jotenkin niin monipuolinen kokemus siitä, että niin mä ehdin unohtaa tässä kysymyksen kokonaan tässä välissä, mutta niin.
Se vastasit koko ajan siihen, eli okay. Mikä tässä kirjassa puhutteli.
Just, no niin, no hei, sitähän se on ihan just siitä tässä.
Mutta tässä siis Melvillen romaanihan kuten siis kertoo tästä valaanpyynnistä, tarina kapteeni Ahabin laivasta ja miehistöstä lähtevät etsimään tätä valkoista valasta Moby Dickia, joka on vienyt Ahabilta puolikkaan jalan. Ja
kyllä.
Ahab haluaa lähteä kostamaan ja hakemaan Moby Dickin takas meriltä.
Tämä on ehdottomasti siinä sitten vielä se suuri tekijä, mikä siinä viehätti, että on pöytälaatikkoon kirjoittanut jo aikaisemmin paljon sellaisia juttuja, joissa on ollut joku niin kuin palo ja intohimo johonkin juttuun. Ja se välittyi tässä sitten tämä Herman Melvillen oman tekstin kautta, mutta myös sitten, että siinä on tämä kapteeni Ahab ja hänen intohimonsa ja sitten miehistö, joka seuraa sitä. Niin nämä kaikki vetos, vaikka sitten omassa tekemisessä se kulma vähän muuttui siitä, että huomasin, että en seuraakaan enää, se ei ole niin tarina Ahabista ja Ahabin vihasta ja pakkomielteestä ja palosta, vaan enemmänkin sen seuraamisesta. Se, kuinka se miehistö seuraa tätä tunnetta. Ja tarina vaan vei sen sitten siihen suuntaan siinä tehdessä. Ja.
Missä määrin tämä seuraaminen, missä määrin siinä on liitännäinen myös tähän omaan työskentelyysi reilun 10 vuoden aikana, jossa ahabmaisesti seurataan jotakin valasta merellä?
No sain aika monta kertaa kuulla kavereilta aina sen saman kommentin. Se on valkoinen valaasi tuo teos, jota teet. Eli kyllähän se semmoiseksi, ehkä se on juuri se syy, minkä takia tuo vetoaa, että oma työtapa ja kiinnostuksen, tapa kiinnostua asioista on semmoinen aika pitkää linjaa, siihen helposti muodostuu. Eli toisaalta vaikka on lyhytjänteinen, niin sitten tykkään uppoutua johonkin ja vaan siihen asiaan, että se mun paratiisi olisi semmoinen, että siinä olisi työpöytä ja hyvä aihe ja siinä voisi sitten niin kuin siihen syventyä sitten iäisyyden. Mutta että sillä tavalla se niin kuin, vetosi sitten että jotenkin tuli kaikuja sitten omasta sisimmästä siihen itse teokseen, jonka oli lukenut, ja siihen teokseen sitten tuntui, että saa sitä, jota on itse tekemässä siltä pohjalta.
No mutta tässä tämä valasteos on siis kolmen kustantajan yhteistuotos. Tässä on Arktinen Banaanin, Basan Books ja Zum Teufel mukana. Tämä ei ole yleinen muoto julkaista tämän kolme kustantajaa yhteistyönä. Miten tällaiseen päädyttiin?
No joo, se on hyvä kysymys. En ihan tarkkaan tiedä muuta kuin, että Arktisen Banaanin kanssa tein sopimuksen, ja sitten Arktiselta Banaanilta sitten Harto Pasanen minun yhteyttä ja sanoi, että nyt olisi kuule tämmöinen kuvio tässä näin, että yhdessä tehdään, ja kyllä mä ymmärsin sen syyn siinä, että sehän kuulosti oikeastaan aika houkuttelevalta, koska sitten kun on kolme tekijää yhdessä, niin se mahdollistaa taas uusia asioita siinä, että siitä tulee vähän niin kuin kolmet lihakset tekemässä sitä samaa juttua, ja että siihen sitten niin kuin jokaisella ehkä omat jakelukanavansa, ja se mahdollistaa sitten taas niin kuin teokselle erilaisen jakelun, mitä kautta se vaikuttaa siihen, mikä tekijänä mulle on tärkeää, että minkä näköinen se teos on, koska silloin on mahdollista ehkä tehdä vähän toisen näköinen työ myös kovine kansineen ja kansilehtineen ja paksuine papereineen ja tämmöisineen. Eli siinä mielessä se kuulosti kaikki siltä, että hyvältä kuulostaa, peukut ovat pystyssä tämän asian kanssa.
No mutta valas julkaistiin ensimmäisenä itse asiassa viime keväänä jo Espanjassa ja nyt myöhemmin sitten Suomessa. Ja kotimaassa tätähän on arviot ovat olleet pääsääntöisesti hyvinkin hyviä tai erinomaisia. Miten kirja on otettu vastaan ulkomailla?
No on ymmärtänyt sen. Espanjan taitoni on olematon, eli en sitä osaa, mutta se mitä on ymmärtänyt, että on hyvin otettu vastaan. Eli Espanjan kustantaja on sanonut, että on tullut hyvää palautetta siitä ja pari kommenttia olen saanut, tai pari artikkelia, juttua, kritiikkiä on saanut luettavaksi, ja ne ovat olleet siinä määrin hyviä, kun Google-kääntäjä ei ole mulle valehdellut, ja tai sitten on myös saanut apua vähän. Äiti on sieltä lauseita mulle sitten kääntänyt jotain juttuja, ja sitten on jotkut kaverit, jotka osaavat Espanjaa kanssa, ovat kääntäneet ja sanoneet, että erilaisia sitten käännöksiä sitten sanonut, että hyvä on, hyvä palautetta on, ja minä uskon. Eli palaute on ollut siellä ja hyvältä vaikuttaa kaikin puolin, että hyvä palautetta.
Vielä ennen kuin hypätään tuonne sosiaalisten ja nihilistin parin, sinun tyylisittäsi on mainittu, että sä nojautuisi vahvasti tällaiseen nimenomaan eurooppalaiseen sarjakuvaperinteeseen. Miten sinä itse määrittelisit omaa tyyliäsi?
No joo, kyllä siinä on varmasti se, tämän Christoph Blain on semmoinen tekijä, joka teki semmoisen Suomessakin julkaistu nimellä Maalari ja Meri Rosvo, eli aihekin liippaa sinällään läheltä, ja että niin semmoinen, jonka huomasi, että kyllä siitä on jotain jäänyt tai aika paljonkin takaraivoon, eli on ottanut sieltä kyllä vaikutteita siitä suunnasta, mutta eurooppalainen sarjakuvaperinne on niin kauhean laaja käsite.
Että se ei kerro vielä itsessään hirveästi.
No se ei kerro kauheasti, mutta sitten on siellä paljon muitakin tämmöisiä vaikuttimia, että siellä on tekijöitä, jotka inspiroi mua kovasti, joilla on ehkä itsellään kovin erinäköistäkin jälkeä, kuten tämmöinen Lorenzo Mattotti, jonka jälki on sitten aika toisenlaista, mutta uskon, että se on vaikuttanut myös, koska siinä on tämmöistä vahvaa fiilistä tullut niistä lukukokemuksista, ja se kokemus aina vaikuttaa omaan tekemiseen. Ja sitten toisaalta usein kysytään, että ketkä sarjakuvapiirtäjät on ollut vaikuttimina, mutta kyllähän tämä taide on niin laaja, että siinä on aika paljon sarjakuvapiirtäjien ulkopuolelta myös, että inspiroitunut monesta muustakin asiasta, että vaikka Vincent van Goghin nämä erityisesti tussipiirrokset häneltä ovat hyvin inspiroivia ja se monipuolinen viiva, joka siellä on vaikuttanut kyllä vahvasti niin kuin inspiroivasti minuun. Eli, ja sitten se, että kuinka sillä mustalla viivalla voi saada molella tavalla elävyyttä ja innostanut siihen sen pelkän viivan tutkimiseen monella tavalla, että tätä kautta.
Kiinnostavaa. Kysytään seuraavaksi Oulun päästä. Mennään sosialistin ja nihilistin pariin. Kulttuuri Ykkössä puhutaan tänään sarjakuvataiteessa yhdessä Janne Torisevan hänen tuoreen valasteoksensa kautta, käsikirjoittaja Iida Turpeisen Ellen T-teoksen kautta sekä Oulun studiossa istuvan Aapo Kukon kanssa, jolta on juuri julkaistu Sosialisti ja nihilisti -teos, joka keskittyy siis Henrik Tikkasen ja Arvo Turtiaisen yhteiseen matkaan Italiaan saakka. Aapo Kukko, ihan alkuun on kysyttävä, että missä määrin tässä on kyse tässä sosiaalisten ja nihilisten teoksessa fiktiosta ja missä määrin todellisiin tapahtuviin nojaavasta teoksesta?
No tämähän yhdistelee kyllä todellisia aineksia ja fiktiota semmoisella sopivalla suhteella, että 2013 kun teosta rupesin tekemään, niin kriitikkotoimittaja Ville Hänninen vinkkasi minulle näitä Arvo Turtiaisen vankilapäiväkirjoja ja niiden pohjalta rupesin sarjakuvaa tekemään ja siinä aika nopeasti huomasin, että jos teen sen pelkästään näiden vankilapäiväkirjojen pohjalta, niin tämä menee aika väärin tämä touhu, että siinä pitää olla joku toinen osapuoli tämän Arvon tarinan kanssa, siis Turtiainenhan kieltäytyi jatkosodasta ja istui sen ajan vankilassa. Mutta sitten Henrik Tikkasen osoitekirjoista löytyi tarinaa siitä, kuinka hän sodan jälkeen tapasi eräässä helsinkiläisessä ravintolassa Arvo Turtiaisen ja sitten he päättivät lähteä matkalle tuonne Italiaan Euroopan halki vuonna 1948. Ja kiintoisa oli se, että taas Henrik Tikkanen oli ollut vapaaehtoisena rintamalla, jolloin siinä syntyi heti tämä jännite, että kaksi miestä, toinen keski-ikäinen, vähän päälle nelikymppinen, linnassa istunut sosialistirunoilija ja toinen vähän päälle parikymppinen, vapaaehtoisena rintamalla ollut suomenruotsalaista porvarisperheestä oleva tyyppi, niin kohtaavat toisensa ja lähtevät matkalle, niin se tavallaan sitten näiden molempien herrojen tekstien pohjalta oli hyvä lähteä tekemään sitä omaa käsikirjoitusta sitten, mistä lopulta syntyi tämä sosialisti ja nihilisti.
Miten päädyit määrittelemään Henrik Tikkasen nihilistiksi?
Se tulee itse asiassa suoraan siitä Majavakatu, en muista numeroa nyt, mikä se on, se Tikkasen osoitetrilogiakirjan osa, mutta Majavakatu-teoksessa hän kuvaa semmoista tilannetta, missä Turtiainen sanoi, että suurin piirtein niin, että sinusta ei koskaan voi tulla sosialistia, koska sinä olet nihilisti. Ja se tavallaan heidän sanailun kautta, että heillä oli tämmöinen viha-rakkaussuhde koko ajan, että jos ei nyrkit puhuneet, niin sitten aika lailla puhuivat toisiaan kumoon ja välillä ehkä kehuivatkin, mutta aika paljon siinä oli semmoista nokittelua. Ja tämä oli semmoinen lauseenpätkä, että siinä sisältyy molempien hahmojen perusolemukset, mutta kyllä se täytyy sanoa, että kyllä sosialistissakin jotain nihilistiä on, ja nihilistikin pyrkii etsimään totuutta, ja hänkin ehkä koettaa löytää sitä sosialismin kautta, että molemmat on vähän tämmöisiä etsijähahmoja kuitenkin loppujen lopuksi.
Niin ja tässä teoksessahan, minkä olet tehnyt, niin molemmat taiteilijat painiskelevat sotatraumoja kanssa ja todella väittelevät ideologioidensa eroavaisuuksista ja samalla ovat myös jonkinlaisessa taiteellisessa lukossa tai tekemisissä omien epävarmuuksiensa kanssa. Kuinka paljon tämmöinen taiteellisen ilmaisun hankaluus ja sen kanssa painiskeleminen resonoi sinussa itsessäsi nyt tämän 6 vuoden prosessin aikana?
Kyllä se on aika tuttua, että taiteilijahan aina itsestään laittaa siihen teokseen. Ja kyllä niin kuin ne tuntemukset, mitä nuo tyypit on kokenut, niin kyllä mä ne tunnistan. Ja siinä on niin kuin se luovan työn vaikeus juuri siinä, että kun se tulee se blokki, että mitään ei saa aikaiseksi, niin pahimmillaanhan siinä voi tulla tällainen, että tulee itsetuhoisia ajatuksia tai sitten tulee päihdeongelmia. Siitä pitää sanoa, että kun tätä on vähän tämä teosta jossain kritisoitu siitä, että siinä on sitä dokaamista jonkun verran, mutta olisin kyllä sortunut aika isoon valehteluun, jos sen olisi sieltä saksinut pois, koska se sodan jälkeinen todellisuus ja ne vuodet 40-luvun lopulla, niin mitä niistä on lukenut ja nähnyt valokuvia ja tutustunut siihen maailmaan, mikä se on ollut, niin se on monilla ollut aika lohduton, ja kun ei ole ollut mitään näköaloja, niin helposti on sitten saatettu vajota aika pohjalle, ja sitten vielä tuo, että kun näillä tyypeillä on ollut tavallaan riippanaa vielä se, että joutuu olemaan koko ajan itsensä kanssa töissä, täytyy kehitellä runoutta tai kuvataidetta tai tekstiä, ja sitten kun se suoni ehtyy ja ei synnykään, niin ainoa mahdollisuus, mikä on, niin lähteä matkalle ja tosiaan se, että jonkun kanssa, yksinhän nämä ei varmaan olisi päässyt Ruotsia pidemmälle, mutta se, että kun siinä on matkakumppani, jonka kanssa riidellä ja ainakin puhua, niin se on se yksi, mikä sitten on myös se pelastava elementti, että siinä mielessä tämä on oikeastaan, voisi sanoa, että myös noudattelee semmoista road movie -perinnettä, että se matka on ehkä kuitenkin tärkeämpi kuin se päämäärä.
Visuaalista tyylistä on kysyttävä sitä, että tässähän on kyse nyt mustavalkoisesta teoksesta, mutta täällä on hyvin paljon tällaisia pieniä hetkiä, ilmeitä, yksityiskohtia mukana, ja visuaalista tyyliä se on verrattu välillä Hugo Pratt, sekä itselleni luin vaan tuolta jostain, mutta entuudestaan tuntemattomaan argentinalaisen Jose Antonio Munozin, mutta sitten selvitin, että hänen vaikutus näkyy amerikkalaisen Frank Millerin tyylissä, joka on puolestaan ehkä suurellekin yleisölle tuttu näiden Sin City-elokuvien kautta muiden muassa, ja hän on sitten minullekin kyllä tuttua. Mutta mitä esikuvia sinulla on, Aapo Kukko, itselläsi tämän visuaalisen tyylin kautta?
No, sä itse asiassa mainitsit nuo aika tärkeimmät sarjakuvallisen ilmaisun, mutta kyllä siis se, että aika paljon, kun mun sarjakuvissa korostuu kasvot ja tämmöiset niin kuin tilanteet, missä kuvat kertoo paljon, niin kyllä oikeastaan siis mykkäelokuvista on saanut paljon. Ja juuri se, että aika paljon niin kuin mustavalkoisen elokuvan kerronta ja se, että miten kertoa kuvilla niin, että ei käytä tekstiä, koska puhehan on aina vähän niin kuin pistoolin laukaus, että jos jotain sanotaan, niin sen pitäisi olla merkittävä ja sen pitäisi merkitä jotain. Ja monesti tuntuu, että tekstiä käytetään vain siihen, että se on hälventää sitä sanomaa, että on niin paljon puhetta, että sinne sitten sekaan hukkuu se sanoma, mutta kyllä oikeastaan tuon niin kuin kuvallisen ilmaisun myöskin, tietysti kun Henrik Tikkanen oli tässä yhtenä hahmona, niin hänen piirroksensa, joita on tullut tutkittua ja selattua paljon, että miten oikeastaan ääriviivapiirroksella pystyy tekemään Helsingin Boulevardin. Ja se myös vaikutti siihen omaan piirtämiseen, että pyrkii semmoiseen lennokkuuteen, Ei välttämättä realismiin, vaan semmoiseen ekspressiiviseen lennokkuuteen, että se mustan ja valkean balanssi on joka sivulla tasapainossa, että se niin kuin lukija huomaa, että molempia päävärejä, mustaa ja valkoista, on käytetty oikein ja niin, että se ei vie sitä huomiota tarinalta, vaan kuvitus tukee sitä, mitä kerrotaan.
No, mutta näissä kaikissa kolmessa teoksessa, sekä tässä sosialisti ja nihilistissä ellenteessä että valassa, niin yhteistä on se, että nyt ei puhuta kolmen kuvan stripeistä, vaan puhutaan nimenomaan itsenäisistä teoksista, jotka kulkevat jotenkin omalakisina taiteellisina teoksinaan alusta loppuun. Ja kotimaassa, kun puhutaan sarjakuvasta, niin meille risteilee erilaiset sanat. Meillä on sarjakuvakirjaa, välillä on sarjakuvateosta, välillä on sarjakuva-albumia, välillä on sarjakuvaromaania. Ja Englannissa on usein kuitenkin ennemminkin niin, että on comic ja sitten on graphic novel.
Kyllä.
Kiinnostaa kysyä nyt teiltä kaikilta, että miten te itse luokittelette näitä teidän tuoreita teoksiaan ja onko siellä mitään merkitystä? Onko Ida Turpeinen, onko Ellen T., onko kyseessä sarjakuva, romaani vai sarjakuvateos vai mikä?
No, tätä me mietittiin itse asiassa ihan hirvittävän paljon työryhmänä, että kun nousi esille tämä kysymys siitä, että onko tämä sarjakuva romaani, niin me epäröitiin hyvin paljon, koska siis tämä on ehkä liittyy suomen kielen erityispiirteisiin, että romaani, meille hei kaikille tulee siitä sellainen, niin kuin, romaani liittyy niin vahva sellainen sepitteellisyyden ajatus, ja tämä oli kuitenkin tutkimukseen
siis
perustuva.
Sepitteellisyys siis fiktiivinen.
Niin että romaani on sepitettä, se on tarina, se on kertomus, joka on ensisijaisesti fiktiivinen, ja kun meillä oli kuitenkin tällainen niin kuin, tähän tutkimukseen ja elämäkertaan perustuva sarjakuva. Totta kai tässä on myös, niin kuin sarjakuva on ihana muoto siinä, että meidän pitää kuvitella sitä maailmaa siihen ympärille. Että siinä on pakostakin fiktiivisiä elementtejä, mutta kaikki nämä tapahtumat on tavallaan niin kuin tutkitusti tosia. Niin että muuttuuko elämäkerta romaaniksi yhtäkkiä, kun siitä kerrotaankin sarjakuvan keinoin? Niin tämä oli meistä kauhean kiinnostava kysymys ja mä en oikeastaan osaa vastata, mutta me itse varoittiin vähän tätä sarjakuvaromaani. Nimitystä just tämän takia.
Mitä nimitystä te ette varo?
No me on puhuttu tästä ihan vaan sarjakuvana, kierretty tätä. Sitten sarjakuvakertomus on sellainen, mitä me on jonkin verran käytetty. Se oli meistä mukavan sellainen niin kuin epämääräinen. Mutta joo, tämä ehkä kertoo vaan siitä, että tämä ei ole niin vakiintunutta, että mitä tällä sarjakuvan romaanilla, tai joo, siis voi olla, mä en toki ole alan sisältä, mutta itselleni se tuntui vähän sellaiselta, että mä en ole ihan varma, että onko graphic novel ja sarjakuvan romaani sama asia.
Mitä Janne Torisava, mitä sinä ajattelet?
No joo, se on ihan joo, varmasti niin kuin mielenkiintoinen kysymys. Näin täytyy myöntää, että mä en kauheasti, mä oon enemmän just niin kuin tekijä kuin semiootikko näissä näin, mutta mä tiedän, että nämä on herättänyt suuriakin tunteita nämä keskustelut kyllä, että näistä termeistä.
Herättääkö ne sussa itsessäsi? Onko sulla sille väliä?
No ei herätä kyllä mitään tunteita. että se on, mua se sisältö kiinnostaa eniten. Se nyt on selvää, että esimerkiksi 200-sivunen valas ei ole sarjakuva-albumi, joka on paljon pienempi, mutta sitten taas sitäkin kuulee, että isoja teoksia niin kuin joku mainitsee albumiksi, ehkä siksi kun se on, niin kuin, voi olla jostain niin tuttu termi jollain tavalla, mutta ja sitten se taas on niinku selvää, että se on sarjakuvateos, että kaikkihan nämä on sarjakuvateoksia, eli se pitää ainakin varmana paikkansa, ja sitten sarjakuvaromaani, niin se on, tiedän, että siinä mielipiteet jakautuvat, että toiset sanoo, että sehän on sitä mieltä, että se sopii oikein hyvin, että nyt saa määriteltyä jotenkin vähän tarkemmin sitä suurikokoista albumia suurempaa sarjakuvateosta, ja sitten joku on sanonut siitä vasta, että se on liikaa kumartamista sitten niin kuin jotenkin, tai ei kumartamista, mutta liikaa niin kuin mennään sinne kirjallisuuden puolelle siinä terminologiassa, mutta ihan samaa ongelmaa myös näissä niin kuin graphic novel ja comics-termeissä, että joku on sitä mieltä, että comic on erikoinen termi silloin, kun puhutaan jostain teoksesta, missä ei ole mitään hauskaa, ja sitten taas toisen mielestä graphic novel on samalla tavalla ongelmallinen, että siinä sen novel-termin kanssa, että se on, siinä niin kuin haetaan kirjallisuuden puolelta termejä, mutta ei siinä oikein muita semmoisia termejä, joita olisi vastaan tullut, että näiden parissa, jos joku kutsuu mun teosta sarjakuvaromaaniksi, niin se on musta ihan ok, ja sarjakuvateoshan se on varmana. Jos sanoo sarjakuva-albumiksi, niin saatan sanoa, että te on jo vähän isompi kuin albumi, mutta en mä siitä pahastu.
Joo, ja kyllä tuo niin kun, minusta sarjakuvaromaani on ihan, koska sarjakuvaromaani on hyvä termi, se selittää mielestäni kyllä aika hyvin sen sisällön, että mietin omaa teostani.
Sen takakannessahan lukee, että sarjakuvaromaani kahden sotatraumojansa kanssa painiskelevan taiteilijan matkasta.
Joo, ja se, että kun sisältö on romaanimainen, siis siinä on tämä niinku, kuitenkin kerrotaan tarina, mikä ihan hyvin voisi olla myös pelkkänä tekstinä, mutta siinä se on niinku, kuitenkin sen lähtökohta on, että se ei ole tällainen hauska, niin kuin Janne tosiaan sanoi, että se komik comics-nimitys olisi vähän ainakin englannin kielellä niin hiukan omituinen, koska kuitenkaan vitsijutusta ei ole kysymys. Ja ainakin tuo niin kun, siinä mielessä se on, jos miettii, että hyvä asia, että sarjakuvakin liukenee just esimerkiksi kirjallisuuden puolelle, koska ainakin omassa katsantokannassa niin kaikki taiteet olisi hyvä sulauttaa jotenkin niin keskenään, että niitä vois hyödyntää. Että itse asiassa tässäkin teoksessa, että mainitsin tuon teatterihomman, että tavallaan näytelmällisyys, mikä oli tuossa käsikirjoittamisvaiheessa ja nämä mykkäelokuvat, niin myös aika paljon sitten myös runouden kautta ja tällaisen. Tässähän on myös hahmona Arvo Turtiainen, joka oli runoilija, niin esimerkiksi hänen runojen kautta löytää sellaista kerronnan elementtiä tuohon sarjakuvaan ja yhdistää
näitä. Kuvathan voivat todella kertaa omaa runollista kieltään.
Kyllä, joo, ja se, että juuri tämä haaste, että miten kuvittaa esimerkiksi runon maisema niin, että siinä ei ole yhtään tekstiä, vaan saada se kuvin. Kyllä taiteilijan sisältö, jos löytyy se pieni Tarkovski, että hän pystyy tekemään sellaista niin kuin toisen taiteen lajin kautta jotain sellaista, mikä onnistuu vaan siinä formaatissa, mitä hän tekee, niin se on kaikkein hienointa. Ja tässä tapauksessa tämä niin kuin sarjakuvaformaatti kaikista näistä mahdollisista, että jos tämä olisi näytelmä, jos tämä olisi elokuva, jos tämä olisi pelkkä proosateos, niin ei, tai pelkkä romaani, niin ei se ei toimisi, että se on tämä muoto, mihin se on tehty, niin se on ollut se ainoa oikea ja hyödyntänyt toki muita taiteen lajeja, mutta se, että se on sarjakuvana, niin se on se tärkein asia.
Ida Turpeesta täällä Helsingissä naurattaa vain romaani. mutta tähän liittyy kysymys siis myös siis se, että kun tässä kollegankin kanssa puhuin tästä sarjakuvakentästä ja sarjakuvakriitikkoiden suhtautumisesta näihin sanoihin, niin tuli vastaan myös sellainen, että tätä sarjakuvaromaani-sanaa vältetään välillä sen vuoksi, että se lainaisi jotain arvovaltaa kirjallisuudelta ja näin ollen asettaisi itsensä jotenkin alempiarvoiseksi suhteessa kirjallisuuteen. Mitä te ajattelette tällaisesta logiikasta? Iida Turpeinen kirjallisuuden tutkijana.
No itselle toi kuulostaa niin kauhean vieraalta, kun mä en jotenkin näe sellaista niin kuin arvolatautunutta suhdetta sarjakuvaan ja kirjallisuuden välillä. Et mä en jotenkin ajatellut, että sarjakuva on jotenkin sellainen kepeämpi muoto kuin kirjallisuus. Itse Ranskassa asuneena, jossa sarjakuva on todella niin kuin arvostettu ja keskeinen taidemuoto. Ja kirjakaupoissa sarjakuva on, niin kuin, saattaa olla niille ykkössisäänheittotuote. Ja siellä se jotenkin musta tällaista jaottelua ei niin kuin näy. Niin tämä kuulostaa mulle tavallaan tosi vieraalta. Että toi meidän epäröinti ton romaanisadan kanssa liittyy enemmänkin tähän niin kuin meidän tutkimustaustaan. Tähän, tämän Ellen kanssa kuin siihen, että jotenkin, että me olisi jotenkin sillä ajateltu sitä sellaisena niin kuin arvoasetelmana. Mm. Että itse tämä kuulostaa mulle hirveän vieraalta.
Tuossa Helsingin Sanomien sarjakuvakriitikko Harri Römpötti kirjoitti kesällä arvioidessaan Avi Heikkisen teosta Valotusaika, että suomalainen sarjakuva kukoistaa taiteellisesti niin, ettei tule usein edes ajatelleeksi, että aikoinaan koko ilmaisumuotoa pidettiin vain viihteenä. Niin mitä te ajattelette siitä, että onko sarjakuva noussut vihdoin sellaiselle täällä Suomessakin tasolle, jossa se otetaan varteen otettavana taiteena?
Tekijöitä ainakin tuntuu, että enemmän kuin koskaan ja laidasta laitaan, että ei ole vaan muutamia tekijöitä muutamien kustantajien toimesta, vaan on paljon miehiä ja naisia, nuoria ja vanhoja. Ja juuri se, että aiheiden kirjo on niin laaja, että tällä hetkellä sanoisin, että se lentävä lause, mitä välillä kuulee, että suomalaisella sarjakuvalla menee lujaa, niin minä en pidä sitä vitsinä, minä pidän, että se on totta, että nyt ainakin eletään semmoista kautta, että mitä mielenkiintoisinta ja upeampaa sarjakuvaa tulee kaiken aikaa, että jos sarjakuvat vähänkin kiinnostaa ihmisiä, niin kannattaa ehdottomasti tarkkailla, että mitä tulee, koska muuten saattaa mielenkiintoisiakin juttuja mennä ohi.
Joo, kyllä hyvin samaa mieltä, että niin, kyllä sitä mä vedän jonkin verran tämmöisiä sarjakuvakursseja myös, johon tulee ihmisiä hyvin eri lähtökohdilta. Ja sen huomaa, että siellä usein vielä kuulee sitä, että tämä oli, kun mä tuon aika paljon sinne esimerkkejä sitten, niin kuin, että katsanto siihen tulisi mahdollisimman laajaksi. Että sarjakuvailla tämmöistäkin, että on ajatellut, että se on niin kuin niin vaan jotain niin kuin kepeämpää, että sitä kuulee kyllä yhä. Mutta kyllä sen huomaa, että myös yhä enemmän tulee sitä niin kuin, että ihmiset on nähnyt sitä sarjakuvan monipuolisuutta, mitä kaikkea se sarjakuva ilmaisu voi olla. Että vaikka meillä olisi lähtenyt joku komiks-termi aikanaan liikkeelle siitä niin kuin tietynlaisesta sarjakuvasta, jota on julkaistu, niin kyllä kun mitä enemmän meillä tulee kaikenlaista muutakin teosta mukaan, niin siinä samalla se laajenee, ehkä se tulee se ymmärrys siitä, että mistä sarjakuvassa on kyse, että siinä on kuitenkin kyse siitä, että me visuaalisin keinoin, pysähtyneen kuvan keinoin kerrotaan tarinaa. Ja sehän voi niitä, meillä voi olla niin monenlaista kuvaa, meillä voi olla niin monenlaista kuvataidettakin ja kuvailmaisua, tapoja kertoa kuvaa, että yhtä lailla meillä voi olla sen takia jo luonnostaan hyvin monenlaista sarjakuvataidetta, samoin kuin meillä voi olla kirjoituspuolella hirveän monenlaista kerrontaa kirjallisuuden puolelta, niin se tekee sen, että usko, että se pitää vaan tehdä näitä teoksia, niin siinä se tulee sitten niin kuin laajennetaan yhteiskunnallista tajuntaa sitä myöten.
Joo, ei, sitä mä mietin, että ehkä vähän toi niinku yleisöajattelu siinä, että kun me sanottiin, että me tehdään sarjakuvaa, ja kauhean moni ajatteli heti, että me tehdään lapsille, joka ei ollut siis meidän ajatus ollenkaan. Mm. Että me ajateltiin, että me tehdään ihan tällä niinku tavallaan itsellemme tätä kertomusta. Että ehkä siinä näkyy se, että sitä pidetään jotenkin vielä sellaisena niinku vähän kepeämpänä, vaikka verrattuna tähän elämäkertaan. Että se oli jotenkin, tosi moni ajatteli, että tämä on niinku lapsille suunnattu teos, ja me oltiin tästä vähän hämmentyneitä aina, että kuinka niin, että ei missään nimessä. Että ehkä sellaista perinnettä sitten vielä on, mutta tota...
Niin. Tällaisten teosten kautta se hiljalleen myös muuttuu.
Jos kaikki ostaisivat joululahjaksi vaikka sarjakuva romaanin jollekin läheiselle henkilölle, niin tämä voisi pikkuhiljaa muuttua.
Näihin sanoihin on hyvä lopettaa tämä Kulttuuri Ykkönen. Valtaisen suuri kiitos teille Iida Turpeinen, Janne Toriseva sekä Aapo Kukko.
Kiitoksia.
Tätä Kulttuuri-ykköstä on ollut kanssani tekemässä tuottaja Pekka Toikka, toimitussihteeri Olli Kangassalo sekä äänitarkkailija Jouni-Pekka Uitto. Ja huomennahan Kulttuuri-ykköstä ei tule, sillä on itsenäisyyspäivä, mutta maanantaina Kulttuuri-ykkönen hyppää ajankohtaisiin aiheisiin. Silloin puhutaan tietovuodoista, jollaiseksi näitä tuoreita keskustan piiristä tulleita viestinvaihtoja voisi kutsua, sekä muun muassa ulkoministeri Pekka Haaviston ympärillä käyvää keskustelua. Jakki Holvaksen johdolla puhutaan siitä, millaista roolia tietovuodot näyttelevät poliittisessa journalismissa, ja keskustelemassa ovat pääministerin syrjäyttämisoperaatiosta Scoopin kirjoittanut Iltalehden toimittaja Lauri Nurmi, edellisen pääministerin tekstiviestipommitukseen joutunut Suomen Kuvalehden toimittaja Salla Vuorikoski sekä Julkisen sanan neuvoston puheenjohtaja Eero Hyvönen. Näin siis maanantaina. Nyt Tuukka Pasanen kiittää ja hyvää päivänjatkoa.